Почнуваме со најавените теми. ВМРО ДПМ не даде поддршка за најголемиот дел од договорот за добрососедство со Бугарија, но оцени дека со него во целост се исполнувале само бугарските интереси, а не и македонските, па бараат корекции во некои делови. Амбасадите на сите држави во Скопје и во Софија преку заедничко сообщение па го поздравија одобрувањето на документот од двете влади. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Опозицијската ВМРО ДПМН е изрази поддршка за најголемиот дел од договорот за добрососедство со Бугарија, истакнувајќи дека одредбите кои се однесуваат на економскиот развој и инфраструктура заслужуваат позитивна оценка. Сепак, поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски оцени дека договорот во целост ги исполнува само бугарските интереси, а не македонските. Главните забелешки се во договорот да стои формулацијата македонски народ, но и тоа дека формулацијата за македонски јазик како уставна категорија не е доволно квалитетна и не ги одразува европските вредности во 2017 година. На прашањето на Радио Слободна Европа, дали пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе ја поддржи ратификацијата на овој договор во собрание, ваков каков што е, Поповски со одговор.
Сметаме дека за да добие поддршка, недвосмислено мора да се направат корекции во делот на националните интереси и од другата страна. Неопходно е и македонската влада да издействува овие коментари кои ги спомнав, значи за споменување на народот, за споменување на македонскиот јазик, нерелативизирање, во тоа поместување сметам дека ќе биде, ќе може да се заклучи дали ќе добие или нема да добие поддршка текстот кој ви се подпишува.
Во меѓувреме амбасадите на Соединетите држави во Скопје и во Софија преку заедничко сообштение го поздравија договорот. Договорот ги потврдува блиските врски меѓу Македонија и Бугарија и ја демонстрира добрата волја од страна на двете држави да ја засилат меѓусебната соработка во интерес на своите граѓани. Таквиот ангажман представува охрабрувачки пример за решавање на спорните прашања меѓу соседите и за зацврстување на политичката стабилност и засилување на економскиот развој на Западен Балкан, се наведува во сообштението од двете амбасади. Експертската јавност оценува дека договорот е добра основа за натамошен развој на односите меѓу Македонија и Бугарија. Поранишниот амбасадор Благој Зашов вели дека договорот е соодветен на моментот во кој се подготвува и соодветствува на желбите од двете страни да се најде решение со кое ќе се овозможи на земјата да се придвижи кон евроатланските интеграции.
Иако не е симетричен договорот, целосно, иако не е комплетен реципроцитет применет, мислам дека договорот е добра основа за Македонија да може да оди напред, со тоа што сигурно тој договор ќе влијае и на односите и со другите